Sary faharoa ambin'ny folo. Ny tompony sy ireo mpanompony. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ahoana no hahafahantsika mba ho vonona amin'ny fiavian'i Jesosy? Henoange, io lehilahy manan-karena izay hitanao eo amin'ny sary io dia voatonga tao an-tranony avy nandeha lavitra. Ny alohan'ny nandehanany dia natolo ny ho an'ny mpanompony fananany. Ny mpanompo iray nomeny talenta dimy, ka nataony varotra izany ary nahazo tompony talenta dimy koa izy ho an'ny tompony. Ny mpanompony iray kosa nomeny talenta roa, ka nahazo talenta roa ho tombony izy ho an'ny tompony. Rehefa niverina ny tompon'izy ireo dia nataony nitovy ny valim-potian'izy roa ireo. Saingy ilay mpanompo fahatelo izay nahazo talenta iray kosa dia nanafina sy nitandrina izany. Tsy nanao na inona izy mba hahazoany tombony. Tezitra mafy ny tompony satria ny mpanompony dia kamo. Nalainy tamin'ny mpanompony io ny volany ary noroany hiala teo amin'ny tranony izy. Ry namako, Jesosy no tompony kristianina. Efa lasa any an-danitra izy fa mbola hiverina indray ety an-tany. Efa natolo ny mpanompony ny hiaina ho azy sy anambara ny hafa ny momba azy. Efa nomena azy ireo koa ny fanahy masina mba hanampy azy hanatanteraka izany. Tsara tokoa ny ampiasaintsika ny zavatra rehetra hananantsika mba hanomezantsika voninahitra ho azy, ary izy dia efa hanampanantena fa hanome valim-potia izay mahafatrapo manompo azy.
Anao ilay mpamonjy ko, midera anao, midera anao tsoko, mandray anao ny mpamela eloko, matsoky anao ka de nandratra ny fe. Asandratro avo ny anaranao Jesosy io, asandratro avo Kristy tompotsy, derainy anao ianao, ianao ilay mpanjaka, anao avoko ny fanjaka. Asandratro avo, asandratro avo ny anaranao Jesosy io, asandratro avo Kristy tompotsy, derainy anao ianao, ianao ilay mpanjaka, anao avoko ny fanjakana. Asandratro avo ny anaranao Jesosy io, asandratro avo Kristy tompotsy, derainy anao ianao ilay mpanjaka, anao avoko ny fanjaka, ny fanjakana, anao avoko ny fanjaka, ny fanjakana, anao avoko ny fanjakana.